gaur, ta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz, ezer.
Opa, Gabon, txeperratiko entzulio hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan bebai, ba, gurasotasunan inguruan hitz egingo dugu, bizitzan inguruan, guraso bihurtu ginen egun batetik bestera batzuk, eta horre ba, itzakia mutu duztugu, ba, gauza ezberdinen inguruan hausnartzeko eta hitz egiteko, eta ba, lehen ez euskogun ardura batzuk eta keska batzuk izaten ditugu, eta bueno, horretaz baliatzen gaz irratxe jo egiteko. Gaurko honetan be bide lagun ezberdinek izango ditugu urdu beteko bilbide honetan eta ba ausnartzeko aukera izango dugu bi gai ba esango nuke ba sail edo bentzat ba zalantza asko sortzen dituztenak eta iso horretaz izango dugu baliatuko dugu geratzaio hau ba pixkat pentsarazteko pentsatzeko eta zerbait ikasten bau bidean ba primera. Horretan ni diska erabiliko dugu gure ba irratsaioko lehengo zati honetan. Luna. Luna izeneko abestixa eta hoizen igorretan ni llegará izeneko ba diskua. Igor Arzuaga uste dut ostira honetan berten izango dugu hemen Bergarako gaztetxean, kartzela sarrian. Sola. Tu que eres luz. De neón. Bueno, hausen Igor eta ni izeneko proiektua eta Luna beste izan zuteko aukera izan dugu. Berakin jarraituko dugu, proiektu musikal honekin jarraituko dugu, eta laster hitz egingo dugu beste gai batetaz. Umeak, generoa, transsexualidadea, hiru gako hauek, hiru hitz hauen atzien eskutatzen den guztiaz, hitziten saiatuko gaz. Eta esaten ginoan, eukiko ginoela izpide, generua, transsexualidadea, umiak. Eta honetaz hitz egiteko bakarri baino hobeto lagunduta. Eta zein hobeto Amelia Barkin baino, haupa Amelia, gabon.
Gabon, Lander.
Bueno, haun dela magostegun egon ginen zurekin hitz egiten hemen irratian beste gai bati buruz. Eta lagainoan pendiente zure Kinka blogeko azkenengo posta, azkenengo artikulua. Orduan nahi pentsaune banik, elkarrezketa egiteko saio izango zala, batez ben nire jakintasunak eta nire zalantzek eta nire keskek zailtzen dabelako olako elkarrezketa bat, olako gaiekin, ez? Eta hoizen, baina bueno, aitzakia politxa pizkatxo bat buru beltu batzuk emateko. Generoan inguruan, eta transsexualitatearen inguruan, gurasotasunetik eta umien ikuspuntutik bai. Artikuluan abiatzen za, bost ipuin aurkezten dozkuzu, ipuin bakoitzak ba generoan gaixa, sexualitatea transexualitatean gaixa bai jorratzen dau. Me bueno, hortik abetzera gero osnarketa egiteko, nik proposamena alderantzizko da lehenengo osnarketa egitea zurekin batera eta gero ba aurkeztuko ditugu liburuak. Iruitzen magatzu?
Bai, oso ondo. Bai, ba begira, egun hauetan gainera azkeneko asteotan ikusten ari gara transexualen gaia ateratzen ari dela komunikabideetan, tratatzen ari dela, eta, bueno, zer pentsatu ematen digu, ba, osnarketa sortzen ari da.
Ba, zure posta, zure artikulua da, Krisaliseko kanpainaren erasoen aurretik egindakoa, ezta?
Bai, eta justu urrengo egunetan, Krisalize, bai, aterazen kanpaina, nik idatzen nuenean oraindik etzen atera, eta gero pasaden astean ikusi genuen programa bat, ETV batean, transexualidade, umeen transexualidadearen inguruan, eta gaztenaren inguruan, hala monogaia hor dago, ez?
Bai,
nik hemen beti gogorarazen nahi dut feminismoak egin zuen bereizketa potolo bat, ez? Eta zen sexua eta generoa bereiztea. Eta sexua hitz egiten dugunean lotzen dugu askotan alderdi biologikoekin. Naiz eta horretaz ere luze hitz egin dezakegun, ezta? Eta bueno, ba alderdi fisikoa, biologikoa eta generoa feminismoak irakatzi zigun dela beste alderdi bat, eraikuntza sozial bat. Eta orduan, ume batek gorputz konkretu bat izateagatik, forma bat izateagatik, ba, bueno, gizarteak bueno, ba, egosten dizkio hainbat ezaugarri eta funtzio. Jaio baino lehen, umen gelak dekoratzen ditugu, umen izenak aukeratzen ditugu, umentzako gauzak erosten ditugu, eta oso desberdinak dira medikuak esandako sexuaren arabera, eta umea ez da oraindik jaio, ez dakigu nolakoa izango den. Hori guztia deitzen da generoa, eta da gizarteak egiten duen gauza bat, ez da umearen izaerarekin jaiotzez lotutako gauza bat, ez da. Zer gertatzen da gure mundu honetan, ba mundu honetan hau oso binarizatuta dago, eta oso modu desberdinean azten ditugu neskak eta mutilak. Eta, bueno, ba, generikoki tratatzen ditugu, ez ditugu tratatzen ume moduan, pertsona moduan, tratatzen ditugu pertsona femenino moduan, pertsona maskulino moduan, ez hitzaileok ere bai. Eta ume batzuk, ba, moldatzen dira, naiz eta, bueno, aberastasuna handia galtzen duten, bide horiek oso zurrunak direlako, baina beste batzuk ez dira ondo moldatzen, eta kajoi horietatik irtetzen saiatzen dira. Eta, bueno, baina umea erabat egon ezinik dagoenean eta esaten duenean, kajoi honetan ezin dut gehiago egon, pasatu nahi dut beste kajoira. Horri, trans deitzen diogu, ezta? Eta, bai esan?
Bai, batetik bestera pasatze nahi horri, ez?
Hori da. Eta, bueno, ikusten ari gara egun hauetan, gai hori lantzen ari dela, ez? Apur bat, errespetua sortu nahi da, ume hoiekin, kajoi batetik bestera, pasatu nahi duten hoiekin. Eta, baina, karo, nire galdera aratago doa, eta da, bueno, hori bai, baina galdera sakonagoa da.
Hori ez da nahikoa, ez, esaten duzu.
Ez da nahikoa. Ea, zergatik, ezi behar ditugu meak, hazi behar ditugu neska edo mutil moduan. Zergatik, egon behar diren bi kajoi. Eta aukera bakarra da, zuretzat, edo zure kajoian egotea, edo bestea pasatzea, ez? Bestera pasatzea. Zergatik ez dagoen askatasun gehiago, eta generoarena, beste modu batean landu bide zurrun hoietatik ez eramateko umeak batzutan haien izaeraren kontra, haien gogoaren kontra, haien interesen kontra, ez haien garapenaren kontra, ez? Ez dakit ondo azaltzen ari naizen, Lander.
Bai, kontua da, ez guk bi generotan hasita ezten ditugula gure aurrak. Zure planteamendua da edo plantatzen duzuna zure idatzian da Hemendik aratago joatea, ez? Gainditzea ba binorismo hau kalte egiten daben binorismo hau eta sortzia benetan pertsonak nahi bakoitzaren nahietatik, bakoitzaren beharretatik berain izaera sortzea.
Berain. Hori da. Bai, bai.
Aipatzen duzu bai, ez dakiz zera ahoskatzen dan, queer teoria, ero queer teoria.
Bai.
Hortik joan alda be bai, pizkatxo bat plantatzen duzuna, hala ez?
Bai, nik uste dut, bai, queer filosofian momentu honetan, bari da, gogoeta egiten, binarismoa apur bat gainditzeko. Nik uste dut hor egiten den hausnarketatik ikusten dugu generoa performance bat dela antzerki bat txikitatik ikasitako antzerki bat eta guretzat erabat naturala dena edo naturalizatu dena, ez ikasitakoa da, baina uste dugu horrela izan behar dela ez dugu zalantzan jartzen ez dugu pentsatu, ez horretaz. Nik uste dut argi uzten dutela, hori guztia dela eraikuntza bat, eraikuntza sozial bat, eta posible dela, hori gabe ere bizitzea, hau da, pertsonak ezailkatzea, emakume, edo gizon moduan, bakoitzak izango du zer izan nahi duen, eta batzuk ez duten esan nahi izango. Batzuk ja daude momentu batean zeinetan esaten duten nik ez dute inori azalpenik eman nahi, zer nahi zen, edo nik ez dut nere burua zailkatu nahi, edo ni posgenero naiz, momentu honetan nik uste dut badagoela hausnarketa interesgarri bat horren inguruan, ez da? Eta horrek hezkuntza mundura ekartzen digu desafio eder bat. Eta da, ea umeak neska moduan eta mutil moduan ezi behar ditugun edo pertsona moduan. Oso potoloa da gaia, eh? Oso potoloa da. Esaten genuen, neska moduan ez azita ezita, mutil moduan azita ezita, zenbat gauza galtzen dituzten eta ze egonezin sortzen den haietako batzuen artean, ez da?
Aipatzen duzu, eta aurreko baten bebai zurekin honetaz hitz egin joan, zuk aholku bat egon behar zeinu guraso bati bere seme alaba esteko, izango zala, izazu zure umea intersexuala balitz bezala.
Bai, bai, bai. Bueno, hau da, nire ustez, ariketa ederra. Demagun jaio zaizun umea, medikuak ezin izan duela zailkatu, bere gorputzean ez duelako argi ikusi zer den eta gauza hoe gertatzen dira batzutan, ez dira horren esoikoak. Eta omen ez dago gaizorik eta ikusiko da bere garapena zein izango den eta lehen garai batean ume hoiekin egiten zena zen ebakuntza bat haien gorputzari forma bat emateko. Gurasoek alaba bat edo seme bat eraman analizateko, jakin gabe umeak hori gero nola eramango zuen bere garapena koherentea izango zen horrekin, auskalo, ez? Momentu honetan esango dugu jaio zaigula ume hori eta esaten du ez, ebakuntzarik ez, nik errespetatu behar dut gorputzau umea garatuko da eta berak esango du zer sentitzen den eta ea agian aldaketarik egin nahi duen bere gorputzean edo agian ez du bere burua zailkatuko, baina momentuz errespetatu dezagun. Ume hori nola aziko genuke? Nola tratatuko genuke? Nik izango nuke, politena izango litzateke, aukera guztiak ematea. Neskek orain arte izan dituzten aukerak, eta mutilek orain arte izan dituzten aukerak. Aukera guztiak. Berak aukera guztiak ezagutzeko eta bere interesak eta bere zera ez izaera eraikitzen joateko eta posible da aste honetan eukitzea txirikordak eta agian sei hilabete barru ilea harrapatu edo rasuratu, ez? Mutilek egiten duten moduan, neskek komatxoen artean egiten duten moduan aukera guztiak. Nik esango nuke hori izango litzatekeela oso modu polita berarekin jokatzeko. Baina, klaro, ona helduta urrengo galdera da. eta aukera horiek guztiak merezi ditu bakarrik ume horrek medikuak ez duelako jakin nola zailkatu beste ume guztiek ez dituzte merezi aukera horiek guztiek medikuak esan zuelako ume hau neska da, ume hau mutila da. Nire zera ez, nire tesia da, noski ume guztiek merezi dituztela aukera guztiak, ez? Orain arte, komatzoen artean, femeninoak konsideratu diren ba, aukerak, eta orain arte, komatzoen artean, maskulinoak konsideratu direnak, ez da? Azken finean, nik uste dut momentu honetan, ezaguerri hoie guztiak dira humanoak. Nik esango nuke ausardia ez dela ezaugarri maskulinoa. Samurtasuna ez dela ezaugarri femeninoa, dira ezaugarri humanoak. Eta ba edozeinek garatu alditu ezaugarri horiek edo beste batzuk ba bere izaera den arabera, bere interesen arabera, ez?
Honekin lotuta esaldi bat botako dotzut. Aipatzen duzu zuke artikuluan, esaldi ohiko esaldi bada. Baina hortik tira egin alda, ez? Denu dauzkagu ezaugarri maskulinoak eta femeninoak. Asko entzuten da kontua?
Bai, askotan entzuten dut. Eta esaten dutenek, nik uste dut, esaten dutela pentsatuta hori aitzindaria dela, ez da? Nik ez dakit hori aladen. Nik orain azaldu duan bezala ez dut uste ezaugarri maskulinorik edo femeninorik dauden. Egon dira batzuk tradizionalki ala horrelakoak izan direla, baina izan da gure gizartea izan delako, izan den bezala. Non emakumeek euskaten rolet ezaugarri batzuk eta gizonek beste batzuk. Duan bai izan bezala ausardia ezaugarri maskulinoa, ekimena maskulinoa, lotxagabekeria maskulinoa, nezkena apaltasuna, samurtasuna, bueno, horrelako gauzak, ez? Baina ja gauden momentu honetan, nik ezin dut esan, emakumea naiz eta ezaugarri maskulino bat daukat ausarta naiz. Hori iruditzen zait, ez zait batean moderna iruditzen zait badakigula rol batzuk egon direla, baina izan direla rolak. Gizarteak bultzatutakoak, batzutan inposatutakoak. Eta momentu honetan, ba, ezaugarri hori guztiak esan dezakegu humanoak direla eta denonak direla. Eta gizon bat samurra izan daiteke, samurtasuna da gizakiaren ezaugarri bat, ez emakumeen ezaugarri bat. Nola izango ez da ba samurtasuna gizonen ezaugarri bat ere bai.
Bueno, hau pentsatzen duenik eta esaten dutute teoria da. Hau da, ideala, ero utopia edo horruzko joan beharko ginake. Baina gaur egungo realitatea eta tamales nik urrun dago aipatzen gabizen ideal honetatik, ezta? Eta ondiokan be bai bajoitzak kaja dauzkogu, gehienok ba eroso sentitzen gaz dugun kajan. Baina batetik bestera pasatzea eta hori aipatzen joan trans horretan, badago jentia, badare umeak, badare pertsonak ba zailtasun handiak bizi dituztenak, ez?
Hala da. Bai. Nik uste dut, begira nahi gabe, claro, egin dira, argitaratu dira duela hilabete batzuk bi puin, non ume transexualen historia kontatzen den, ezta? Bata jaz naiz, eta bestea da ni nerea naiz. Eta biak daude benetako kasuetan oinarritutakoak, ezta? Eta ikusten da, hor, ikuin bakoitzen ikusten da ume bat, asignatutako kajatik atera nahi duena bestera pasatzeko. Baina nik uste dut konturatu, eta bueno, a ber, borontate honeko historiak dira. Hor, nolabait aldarrikatzen dena da, umeak daukan, nolabait eskubidea, ez? Eta errespetua merezi duela bere erabaki eta bar. Baina, konturatu gabe, ikusten dugu zer pasatu duten ume horiek. Irakurriko dizut, ni nerea naiz, ipuinaren paragrafo bat. Eta esaten du, bi urte zituelarik gurasoak ohartu ziren ezitzaiola bat ere gustatzen bere jostailuekin jolastea. Eta panpinak eta soinekoak erosteko eskatzen zien. Gurasoek ezetz esaten zioten, hoiek nesken gauzak zirela. Oso triste jartzen zen motikoa negarrari eutsi ezinik. Hau da kaja batean bizitzea. nik uste dut ezin dela argiago adierazi gurasoek etzioten usten ezizkioten ematen aukera guztiak bakarrik mutilari tokatzen zitzaizkionak, ez, gure gizarte binarista honetan. Hau gertatzen zaio ipuin honetako protagonistari eta zenbat umeri gertatzen zaion hau, ez da? Eta, klaro, ba, kasu honetan, umeak egon ezin handia sentitzen du, eta beste kajara faltatzeko beharra sentitzen du. Azkenean gurasoek onartzen diote, eta gizartea, bueno, ba, eskolan ere onartzen diote. Baina, klaro, berriro ere itzuliko nahi, ze behar dago bi kaja egoteko, ez da? Zergatik umeek ezin dute nahi dutenarekin jolastu, hori da, benetako galdera, ez? Beneta, haiek nahi dutena jantzi, nahi dituzten soinekoa, jantziak eraman, nahi dituzten jostailuekin, panpinekin jolastu, ez? Berdin medikoak zer esan zuen jaio zinenean. Eta horretaz, bi puinoiek ez dute hitz egiten. Hitz egiten dute umeek kajas aldatzeko daukaten edo merezi duten errespetuaz, oso ondo, baina haratago joan behar da nire ustez.
Beste hiru ipuinak aipatzen dituzunak ba, zure artikuluan pixkat zabalago edo orokorrago hitz egiten dabe eta lekua usten dabe bestelako, ez? Ba, beste modu baten ulertzeko ba historiak, ez?
Bai, bueno, ba, hauek generoaren gaia tratatzen dute modu agian literarioagoan, eta ipuina dira Ispilutxo, Kola de Sirena, eta Mari Mutila Naiz, eta zer. Gehiago daude, baina nik hiru hauek ekarri ditut, eta haietako bakoitzen ikusten da ume bat edo gazte bat deseroso sentitzen dena tokatu zaizkion rolekin, ez? Eta Ispilutxo ipuinean badago mutil bat, ba, bueno, azer eta triste eta baztertua sentitzen dena, beste mutilek neska deitzen diotelako, ez delako ondo egokitzen bide zurrun horretan, ez delako ondo sartzen tokatu zaion kajan, ez? Kola de Sirenan gauza bera, Roke izeneko mutil bat sirenaz mozorrotzen da festa batean, eta beste umeek izeka egiten diote. Ez daukazu aukerarik, hemen ikusten da, ez daukazula aukerarik gure gizartean ba, tokatu zaizun kajatik ateratzeko, ez da? Eta bueno, ba, hemen adibidez Kola de Sirenan umeak egiten duen hausnarketak, binarismoa gainditzera eramaten gaitu bukaeran, ba, berak esaten du, una cosa o la otra, blanco-negro, carne o pescado, chico-chica, como si solo hubiera dos opciones. No puede ser que una decisión sea también que no quieres tomar una decisión, que no quieres elegir, ¿eh? Que lo quieres todo, ¿eh? Bueno, Mari Mutila Naiz eta zer, ba, hemen ere badago neska bat, Mari Mutil moduan ikusten duten abesteek, eta, bueno, futbolean jokatzen du, ile motza darama, neska horrek, baina, bueno, ba, berari bosta jola zaten diotena, baina, eskontza batera joan behar du, eta familiak nahi du soineko bat eramateko, ez da? Eta, bueno, ba, nola ateratzen den nezka hori ba, egoera zail horretatik, ez da? Jone Mari Mutila nola ateratzen den hortik, ez? Eta hori ikusten da, ipuin hauetan guztietan ikusten da ze zurrunak diren bideak umeentzat eta gazteentzat, ez?
Ba, bost ipuin, hausnartzeko, esaten duzu, segurazki beste mordoska bat egongo dira gaio jorratzen dabenak.
Bai.
Honek posta dibide dia. Honekin batera artikuluan, ba, Isa Bazkezen, ba, hainbat ilustrazio bai aipatzen dituzu, ekartzen dituzu, bakoitzatik mai gainean jarrita denbora bat, inaunalko guinak berbetan. Eta hoi zen, ba, benetan hausnartzeko aitzakia politxe eskaintzen da zure artikulak.
Eskerrik asko, posten nahi lander.
Ordan hoi zen, bost liburu hauekin gelitzen gaz, eta bakoitzak eta karren hausnarketakin. Ez dakiz zerbait gelitza jakun itzeiteko, Amelia. Bueno, segurazki orduak egon alko guinak honetaz itzeiten, baina...
Bai, bueno, alako... bai, nik uste dut hor gurasok, irakasleok daukagula... zera, ba, erronka oso polita, ez da, eta noizean behin ba komeni da ziurazki gure jokaerak analizatzea eta zalantzan jartzea, ezta? Eta nola tratatzen dut alaba, nire alaba, semea balitz, antzeko jokatuko nuke desberdin, ze aukera ukatzen dizkiot, ba, alaba izateagatik, semea izateagatik, zuzena da zergatik, ez? Egiten dut hau, ez? Eta zeintzuk dira nire beldurrak, ez? Prez nago, zetaro, seme batek esaten duenean, ze soineko polita amatson, doaitatxo, eraman nahi dut bihar eskolara, ez? Eta guk esaten dion, ui, orain zer egingo dut, ez? Ba, soineko ba, utziko diot eramaten, ez eramaten, erakutsiko dizkiot praka ederroiek, aber, animatzen den prakak eramaten, eta ez soinekoa. Hor daude, gure beldurrak, gure, bueno, ba, gure inertziak ere bai, ez? Eta jokatzen dugunaren arabera, ari gara gizarte bat edo beste bat eraikitzen, ez da? Batzutan egiten duguna da, umeari laguntzen kajara egokitzen, generora egokitzen, ez? Eta beste batzutan umeari laguntzen diogu bera den bezala izaten eta gizartea eraldatzen, ez da? Orduan ba hor badaukagu ba oso gogoeta polita, ez hitzaileok.
Bai, gurasotasunetik eta hezkuntzatik ba jendartea eraldatzeko be aukera badago eta segurazki ba gure lana guke daukagun egin beharra be ba hor badago, ez?
Bai, ba,
guraso bai, moduan eta hezitzaile moduan. Bueno, Amelia, ba honekin gelditzen gaz. Eskerrik asko beste behin hemen izatearen eta
plazerra da beti, Lander.
Gabeko ordu hauetan guri telefono hartzearen.
Osondo, osondo. Urrengo arte ordua.
Bueno, urrengo arte. Eukiko dugu gaitzak jaso egin itzaiteko. Mila esker.
Agur, mila esker.
I just have to let you know how I feel.
We'll live together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me.
Yurik hiru urte ditu, eta ez daki neska edo mutila den.
I know.
Etxean ez diote inoiz horretaz hitz egin, zertarako? Eta berak ez du inoiz galdetu. Egun batean, medikoarengana eraman dute. Aurraren garapen egokia neurtzeko balio behar duen proba sorta bat egin diotean. Jaso besoa, soinua ditzen duzunean, ukitu sudurra, begiak itxita. Bilatu desberdina den figura. Eta azken galdera, ia oarkabean. Neska edo mutia zara? Yurik amari begiratu dio. Zalantzati. Hark, sorbalda jaso ditu. Ez dakit, zer zara, Yuri? Aurra, pentsakor geratu daune batez. Gero, medikuari erantzun dio. Katu bat naiz.
And I accept, and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept, and I collect upon my body the memories of your devotion.
kizu agendak bat egitea oso oso zaila da orduan. Eta aurrera egiten dugu irutzen bajatzu gure irratsaio honetan. Esan dut gaurko honetan gai ba konplejoak, zalantza eta kezka asko sortzen dituztenak dauzkogula mai gaina botatzeko. Generoa eta transsexualitatearen inguruan hitz egin du Amelia Barkinekin eta ba gure irratsaioko beste ohiko gonbidatua dugu. Ja badielako ba batzutan etorri dela hola gure saiora. Koldo Gilsanz, Gabon.
Gabon, lande, zemos.
Bueno, hementxen, esan bezala gai konplejoak eta kezka eta zalantza sortzen dituzten kontua ditu gaurko honetan.
Bai.
Zailtasunak esango inuke. Guraso bihurtzen gazenean, edo guraso izan aurretik, inkluso baduko eukitzen du gure espektatibak, gure ilusinua, gure nahiak, ba, trasladatzen ditugula gure semer o gure aurrari, ez? Honek beti norabide bat ukitzen da, bero bakoitza bere ilusioa ukitzen da. Gertatzen dena da askotan, ero gertatu alda, ba bide horretan, jaio eta azten dan, gure seme alaba azten dan bide horretan, ba gertatu aldiela, holako ba, guk esperoz ditugun kontuak, ez? Eta horretaz ideatzi dozuzuk, zure artikula, hain zuzen, ba bide horretan, esaten dozkoenean, gaixotasun kronikoa daukala, ero peiratu alda bela gure seme alabak.
Hori da, bai, batzutan guraso batzu ba, badaukate haien ez, itxaronaldi horretan haien burutaziotan badaukate, beste batzuk pentsatu ere ez dute egiten, baina bueno, kontua da, gertatu daitekeen zerbait dala, bai jaiotzetiko, bai elbarritasun egoera bat, edo bizitzan zehar hartutako, paralisi bat, edo, bueno, ba, o síndrome bereziren bat ba egiten diguna gure bizitza espero genuenetik horretatik ateratzea eta orduan ba bueno berez gurasotasuna berez erronka bada ba horrelako egoetan ba are handiago igual es orduan hori komentatzea zen inguruan zen ikuste horre batzutan bueno generoarena es komentatu zueleno eta gertatzen da askotan ba ez jakintasunetik baztertu egiten dugula gizartean, ez? Horrelako gaiak eta hau bai, ba bueno, ez neri tokatu arte ordenetan pentsatu ere ez. Eta nik uste dut bai bueno, ba irratzaio hau entzuten badu, ba horretan dabien edo hau bizi duen familiaren batek ba igual, ez? Esango ligukete behar bada, ba bueno, ba beste era batean maitatzeko aukera ere badela, ez? Horrelako bizipen bat edukitzea. Naiz eta hau ba, konsuelorik ez izan, ez? Baina, bueno, badauka bere erronka horrek, badauka bere argia, bai, tunelearen beste aldean, baina askotan, bueno, ba gizarteak zaila jartzen dugu, bai, ez dugu erresten inguruak askotan ez du erresten bide hau ibiltzea, eta ez da erraza iristea puntu batetara nun pizka bat ere irabazitakoa ere ikusten dan, ez? Hasiera batean dana iluna ikusi hori da horrelakoetan.
Aipatzen duzu normalizazio prozesua da lagakoa, ez? Prozesu hau ba batzuentzat izaten da berazgarria, beste batzuentzat berriz bihurtzen da korapilo.
Hori da, azken finean, ba, ez dakit entzungo dut, ba, egin duzuen generoari buruzko eta transexualitateari buruzko elkarrizketa, ez, hor, egin beharreko lehenengo gauza da normalizazioa barruranzko, ez? Askotan horre gurasok horrelako egoera, normaltasunetik ateatzen den egoera bat daukagunean, ba, momentu batzutan eta normala denezkero, ba, ukazioan edo ibiltzen gara, ez? Hori ez dugu, ez da posible, ez da izango, okertuko zara, ziur zaude, ez? Ba, eta orduan, bueno, ba, lehenengo fase hori ezinbestekoa da, baina bueno, gero martxan jarri behar dugu, bai, horri denbora eman ta gero, ba, horre normalizazio prozesua jarri behar da martxan, eta hor importantea da, ba familiak askotan bizi duen autoestigmatizazio horretatik ateratzea, ez? Ba elbarritasun o bai o transexualitate edo dala autismo larriko kasu bat daukagula o paralisi zerebrala, eta orduan ba horri nola egin, ba hasiera batean familiak berak hori peratzen duen familiak ere egin behar du autoestigmatizazio horretatik atera eta normalizazio prozesua martxan jarri, bai, erraza ez dana, baina bueno, hori saiatu naiz pizkatxo bat artikuluan azaltzen, ba kontutan hartu beharrekoak.
Bai, aipatzen duzu erabateko normalizazioa gauzatu dadin, ba, familixak ezaugarri batzu bete behar ditxula, ero bentsate fase batzuk gein ditxu behar ditxula, ez?
Bai, pizkatza fasen eredu hau, bueno, batzutan baliogarria da, beste batek ikusiko dut, esango du, ze txorakeri, ez prozesu horretan etzen faserik egon, hori atzera eta aurrera egindako bidea izan zen, baina, bueno, psikologok edo pizkatxo batez, horrelako familia laguntzen ditugunean, ba, importantea da ikustea pizkatxo bat nun gauden, ze momentu bakoitzean erronkako landu beharrekoak, ezberdina dira, bai, eta orduan importantea da, ba, azken finean, batzutan famili batzuk egiten dute bidea eta erdibidean, edo, ez da erraza, ez, baina laguntzarik gabe are zailagoa, eta, bueno, egoera batzuk are zailagoa egiten dute. Baina ikusten dugunean, ez, olako egoera batean, eta nola baite, ba, normalizatu ez dala, o familia horrek zerbait berezia eta txarra bezala bizi duenean, bizi utza guztirako erronka are handiagoa izango da, ez horrekin ez baldin badugu ikasten horrekin zelan bizi, eta orduan prozesuak azaltzen ditu pausu batzuk, pizkatxo bat egin beharreko bidea, holandu beharreko kontuak azaltzen dituena, bai.
Aipatzen duzu, ez? Prozesuak hori barrura begirakoak, gero bakoitzak, familia bakoitzak, pertsona bakoitzak egin beharrekoak dira. Baina askotan jendarteak eta inguruak ez dugu asko laguntzen, ez? Hau da, ezagutzen baduzu norbait, ez, holako prozesua bizitzen dagona, ba, nola jokatu, askotan zaila izaten dabe, bai?
Bai, askotan ez dakigu, o pentsatzen dugu gure galdetzeak igual kalte egingo diola, ez? Proiektatzen ditu gure beldurra, gu zetxartu ongo nintzateke ni horre ongo banintz, orduan, bada espada ez diot ez da galdetzen ze moduz dauden, bai, orduan, ba, importantea da horretaz ohartzea eta pentsatzea horrelako pertsone, bueno, horrelako prozesu bizitzan denok bizitzen ditugu prozesu zaiak, eta momentu batean o bestean, kanpotik ikusita eman dezake joselako marroia hor aurreti daukasuna, baina pertsonok beti daukagu aurreti daukagunari aurre egiteko baliabideak beti ditugu, bai, orduan, bueno, hori ere ikusi behar da, hor potentzial bat badagoela, eta pertsonak ba, aurrera egiteko joera pertsonok badaukagula. Orduan, hori ikusten dugunean, eta pentsatuta beste pertsonak ba, aurrera egin al izango duela, ni proposatzen dudana, ba, nik sortea izan dut horrelako pare bat familia lanean ez, laguntzea, eta haiekin egonda, eta ikusita egin duten lana, ez, ba, beren semearen berezitasun hori izan beharrean, beraien zerbait gogaikarria o gehien gorrotatzen dutena munduan izan beharrean, ba, bilakatzea hori maitasun eta ez nolabait beraien semea bakarra egiten zuen zerbait zen ezaugarri hori, bai, orduan ikusita prozesu hori polita izan aldela ere, eta ikusita nola prozesu horretan, ba, minasko datorren inguruak ere nola baztertzen gaituen, ba importantea da, ez? Norbait gertu baldin badaukagu pegitea ariketa mentala bere semeak o alabak hori izango ez balu zelan harremanduko nintzateke, ba deituko nuke o ikusten dudanean galdetuko nioke zer modu zaude, zer modu zabazte, bai, ba pizkatxo bat normaltasun ariketa hori egin eta hortik zer galdetuko nuken jakinda bai ba galera morbosoak ekidin behar direla, baina interes genuinoa adierazten dugunean ba gizakiontzat oso atsegina dela, eta ordun ba pertsona horiek normalean egongo dira, hori normalizatu nahian haien egoera o normalizatu beharrean, eta inguruti jasotzen dutenean tratatzen dituztela ba beste dozin pertsona bat bezala, horrek lagundu egiten die eta bueno irekitzen ditu guztiok ikasi dezakegu hortik, ez? Zeinek ez digu esaten tokatuko etzaigunik olakorik edozin momentutan bizitza, ez? Ordun ba gertu daukagunean horrelako familiaren bat, ba hori buruz naiz eta hori ez atsegina ez izan o gai erraza ez izan, ba bueno, ba ikasi dezakegu eta hor egon gaitezke eta ikusi ez gizakiok aurrera egiteko daukagun indarra eta kemena ba oso handia dala, bai, eta ez dakigula hor gauden erarte ez dakigula ze rekurtso izango ditugun. Orduan bueno, ba egoera zaila bada ere ez, batzutan nahi lagun galdetzen diat, eta zelan, ba, nola aukeratzen duzu ba horrelako gaiekin lan egitea, ez, eta, bueno, ba horrelako gaiekin lan eginda gizaki egiten gaituen, ez, ba, zaurgarritasun, vulnerabilitate, eta pizkatzo bat, ba, biguinena den horrekin kontaktua, ba, eukitzeko aukera ematen dit, eta nik uste dut hori ere dala biziposarako iturri handia. Bai, baina bueno, ulertuta biziposa ba beste tristura o zailtasunak o amorrua ere batzutan ba bizitzaren parte dirala ulertuta, bai. Ez dakit hor galderari erantzun dizudan edo hortik anjun naiz.
Bai, azkenean hori da bakoitzak eduki aldaben jarrera alik eta normalena izatea eta da normalena ba barrutik urtatzen dana, ez? Beldur gabe eta hoizen.
Eta jakin da igual egia da, ba, un batean familia momentu zail batean dagola eta igual erantzun txar bat jasoko egula, baina horrek ez dula esan nahi amaitzen dala, ez berriz ere egin alda zaiakera, eta bueno, ba, eta erratza, eta bueno, ba, denbora eman da, eta berriz ere gerturatuta, ba, harremana berreskuratu daiteke, bai.
Osondo, Koldo, ba, bueno, horrekin gelitxuko gaz, gonbidatze gure entzule bai, zure artikuloa irakurtzeko aukera hor dauke, guraso.eu zen, eta zuri eskerrak emotea beste bine hemen egotearen.
Bai, eskerrik asko zuei aukera gati, bai, eta agurrak entzulei.
Osondo, mi esko, vale. Koldo, animo.
Bedarte, agur.
Agur. Eta aurrera ingo dugu, kirutzen bajatu da. Listo. Vamos a ver. Aquí todo queda este batería. Error de origen en contudar. Bueno, tamén jarraitzen dugu gurasoak saioan, gurasotasunan inguruan hitz egiten dugunean, ba, askotan ba, zalantzak, keskak izaten ditugu, eta horrek baliatzen ditugu guk, ba, hausnartzeko eta hitzieteko, beti gonbidatu ezberdinekin. Honako honetan, eta irratxe amaiera emateko, atxabalta aldera joan goaz, han aurkitzen dugu Aitor Aspe, haupa Aitor, Gabon?
Jepa, berdin, Gabon.
Bueno, Aitor ber arkitektua da eta hor hor biltzen da, ba bibereikuntza tik ba, eta batez ere ba giro osasuntsuak lortzeko baldintzak ba sortzen eta baldintzak zeintzuk dien ba esaten eta aipatzen, ez? Eta honetaz bihar kukumiku elkarteak antolatuta itzingo dau, atxabaltako, atxabaltan, itzaldi bat emango dozu, ez da Aitor?
Bai, eta bizarri izango da, zira lorde mutxetan, atxabaltan, kukumikuko lokalian.
Lokalian, bertan. Bueno, claro, guk guraso moduan eta bueno, bestela bai pertsona moduan askotan zalantza ukitzen dugu, ez? Ba, bizigaren espazio, bizigaren etxeak eta logitun gelak askotan, ba ber ba baldintza egokiak dauzken, ba gure bizitza osasuntsu eta ongizate baten bizi alizateko. Eta hor ba faktore askok eragin aldozku, ezta?
Bai, azken hori da kontu da ukibida da hasierati da gu hau egundaren eren bat loitzen pasen daula gure logelan eta loitzen hoe momentua da gure gorputza pilak kargetzen dagoenean. Orduan pilak ondo kargetako barne giro osasuntsu baten aurkitu bigarrela.
Barnegiro osasuntxu hau kontu ezberdinek oztopatu aldabe?
Bai, azkenien gu jorraten ditugu natalak iru izaten dide, bada ba, atal fizikua, ba, orzartuko zela eremu elektromagnetikua, ba, soinua eta hainbat elementu, bigarren izango zen kimikuak, ba, azkenien gure logeletan ba, materialen bitxartez, edo garbitxasunaren bitxartez, sartzen ditugun elementu kimikuak, eta azkena izango zen elementu ba biologikoak, ez? Horrokitzuko zela, ba onjuak, lizuna, akaruak, ba hainbat goza aurkitzuko zen. Eta hiru elementu horrek jorratzen ditugu azkenin lortzeko ba giro, ba barne giro osasuntxo bat. Eta gure pilakargatze hori aliketa ondo nitzeko. Importantea da gero beste bi eretan gure gorputza defentsa on batzuk edukitzeko.
Ja. Bueno, zintu dira, ezagutuko dituzuzuk gaur egongo gela eta etxebizitza askoren ezaugarriak, zintu dira normalian eguneriko tasunen aurkitzu alditzugun oztopo nagusiak ongizaterako gauza zehatzak ba, zein nahi dute?
Bai, ba, lehen esatia da, ba, gero eta importantziak izatoko labarne girua irixetan, ba, ez dago lasetan fanbiara, kobaskulora ez, ba, irixetan importantia da hori eukitxia naturala fanbarik ez, etxi, ba, azken nini irixak ero eta bakutsa garritasun ondisa badoke, buena, bien, arrazua, Madrid entolako, orden aliketa importantziak izendako da, barne giro hori logalakoa osasuntxo izateko. Eta zera bezala hori esan da, ba, bigarrena izatea da, ba, nik adibidez, margotu bioten nien logela bat, ba, zen margo erabili bioten, edo altzari bat sartzeko deni, zen motatako altzari izan bidan, gero ba, instalazio elektrikoak itxerakoan, ba, zelan jarri biko itxuten kablea bat, ba, gero bai idartzar gaiua, ba, bat elementu sartu biko ziren, hartu biko ziren kontuta, barne giro sasuntzi hori ukitzeko.
Diego, kontuak ez ditxula pentsatzen, oza, ni bentsate, ointxere egin dute nire logelako obra, eta ez dut behar izpentzau ze pinturak emargotuko nagoan, edo ze mueble sartzen duten. Ez da, ide formautua garen, edo gai hauek mai gaine jartzen dien.
Ez, ba, azkenien da, ba, merkatua dagoena da, ba, material sintetiko asko erabiltzen ditugu, baina beti esaten meza politxa di eta begi biztati samu sartzen diela eta kontatu harik etxerera maten ditugu informazioa garri bari. Azkenien material dena badauk informazioa, ba, zer da zen osatuta eta osasunaren zer eragin dokien, baina hori oso ondo ez dago erakusten. Eta pasetan da hori da, ba, konturatu bari sartzen ditugu lan material batzu, gero eragin zuzen batzu eukilekela gure osasunien.
Beste kontu bat errez saiestu ero ekiden alduguna da telefonuak. Askotan telefonuak kargatzen ditugu lo itxengaren lekuan ero buru onduan inkluso. Edo wifi xa kargatu egiten dugula, egiten dugula martxan logaren garaixan bai. Frogatuta dago eta hori kaltegarri xa dala ala dia mituak.
Bai, hori esaten duzuna, ba, hor daun lege bat, bueno, da la ley de precaución, edo, ba, bez, estilo bezala, munduko osasun elkartiak, eta Europa batasunak, esaten dauna da, zalantzak eukitxen baditxugu, ba, ez jartzia. Orduan dauen eztabaidontzan aberdien kaltegarriak edo ez kaltegarriak eztabaide egotemoa da, ba apliketan bago kontrol eta la ley de precaución, baino hon izango zan ez erabili.
Yeah. Bueno, segurazki bestelako elementuak kontrolau esal ditxuna, ezin ditxuna gue bai badare, ez? Elementu, ez dakit, gure etxean undago nere ekita, azpian ze energia dauzkan, olako kontuak gue bai eragingo dabe.
Itzali zeme azalduko betena da, hor kontuatu daz, gu bai kontuatu hartzen ditugula, eta zerizo hartzen ditugu, eremu, basta izatea itzakitun duzu, jarman, zarien ininguru, zer okurri, ero energi natural horreik, guk hartzen ditugu zerizo, baina momentu zientifikoki, ero makinen bitxartez, espadau holan frogatuta, ba, guten niko bezala hori ezin jo aurrera eraman. Horrekin ez duen nahi izan, berriz bezatu, ez da nik egongo. Eta gero bestalde bat dituen gaiak izan da, gizemal ja eremu artifizialetan, azkenen irisak direla gu sortutako iri artifizialak, eta inbeste bektore ditugu, ba, eremu natural, ere energia natural horrek ja distorsen oten eta larri be ez dilek hartzen.
Bueno, ba, kontu guztiak izango dituzue bihar izpide. Interesa daukanak, ba, bihar ba, hoxen, atxabaltara, kukumiku elkarteak antolatuta, ba, bertako lokalian, zera laur den gutxitan izango da. Aitor?
Bai, hori da. Eta bueno, azkenengo gozatxo esatia, itzaldixa ez da inorrei bilurra zatzen, ez da, oitxura batzuk hartzia, batzuk aukiko dituna, beste batzuk ez da bina jakingo, eta beste batzuk igual entzuna bina. Hori da gure itzaldixak emuten ditu denien. Osa, ez da lehen joezik bilurra zatzia baizik, eta oitxura batzuk hartzia, eta ba, oso garestixak ez dienak besta, eh?
Bai, puntu errezekin, ba, ba, hoxen gauzak, ez? Bizitza ero lo aldi hori hobetu alba dugu, ba, primeran. Ba, hoxen, horretaz itzengo da. Segurazki, egon alko guinak, ma, luze berbetan, ez? Asko dukiko dugu honetaz itzeiteko. Baina, bueno, amenta lagako dugu, eta gure entzulia gonbiatuko itxugu, ba, itzaldira bertara. Aitor, eskerrik asko gabeko ordu hobetan guri telefono hartzearen.
Bale, mila eskerzuri gonbidapen atxe.
Venga,
eta gabon da noi.
Anima, gabon, bai.
Venga, bai, agur.
Eta aurrera ingo dugu, irutzen bagatze gaurko, ba, azkenengo kontuekin. Eta azkenengo kontuak zedia, ba, irratxa joan laburpen bat egitea. Asigaz, Amelia Barkinekin, transexualidadea, generoa, sexuaz itzeiten, gurasotasunetik eta seme alaben ikuspuntutik. Eta badauk gau zertaz itzegin, zertaz osnartu gai honen inguruan. Jarraitu dugu Koldo Gilsanzekin, eta berak, ba, bauzen, gure seme alabak edo aurrak ma, gaixotasun kroniko bat daukanean, erori albistori ematen dozkuenean, ba, guraso moduan, familia moduan bizitzeko prozesua zitzein dau, eta hortaz idatzi dau guraso.euseko bere artikuluan. Eta azkenik, Aitor Aspekin hitz egin dugu, ba, berak itzaldia emongo dugu kukumiku elkarteak antolatuta biharre atxabaletan, ba, barne giro osasuntxuetaz hitz egin dugu, eta gure etxe bizitzak aztertuko ditu. Zer ezaugarri izan behar ditxun, ze oitu hartu behar ditxugun, ba, gure logela ba, osasuntxu izateko. Hori zen da gaurko irratsaioa. Musika lagun izan dugu, gai ezberdinak lotzeko, Igor eta ni proiektuakin hasigaz, gogoratu, ba, ostiral honetan berten izango gula gaztetxean Igor Arzuaga beste kide batzukin, ba, holako ikuskizun bat eskintzen. Zura izan dugu, La Buena Vida, Anthony and the Johnsons eta J.P. Loyan. Guztia bizenda gurasoak eskerrik asko horregotarren, barkatu geizki egindako guztiak eta zabale gelditutako mikro guztiak, eta oizo, ba, zerbaitetako balio izan badau, zerbaitetaz pentsarazi badotu irratxa joanek, ba, primeran, guri balio izan dozku. Eskerrik asko, datorren saio arte. Gaiola mortuen, erdo izorro.